Vă invit să deschidem la Filipeni, capitolul 2. De data asta citim de la versetul 5 la versetul 8. Să urmărim împreună cuvântul Domnului, lecția pe care o avem pentru seara aceasta. Filipeni, capitolul 2, de la versetul 5 până la versetul 8. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Amin. Acesta se numește imnul cristologic. Cei mai mulți, și din nou o veche tradiție a bisericii, o foarte veche tradiție a bisericii, spune că aceasta era o cântare care se cânta în biserică. Acest pasaj, aceste trei versete, 6, 7 și 8. Numai din acesta, dacă ar fi timp sau, știu eu, răbdare, am putea să avem vreo 10 lecțiuni, da? Și ne-am lungi, nu-i așa? Știu că ani în urmă erau unii care cereau aici la Emanuel să se facă studii biblice verset cu verset. Și sigur, e foarte bine și foarte frumos, doar că timpul afectat sau dorința și viziunea pastorilor de a acoperi anumite cărți sau anumite teme nu permite chiar o asemenea abordare, dar din asemenea frumusețe, asemenea juvaere, cum să le numim, frumuseți dumnezeiești, cum este acest im cristologic, s-ar putea vorbi foarte mult. Am vorbit despre el când anul trecut am încheiat înainte de sărbători, acum am să vorbesc din nou, doar că ne concentrăm pe anumite aspecte care atunci nu le-am atins suficient. Dar dacă ar fi să ne ducem adânc în bogăția acestor învățături și acestor adevăruri dumnezeiești, tare frumos ar fi și tare mult ne-ar lua ca să explorăm și să ne adâncim. Se spune că e o cântare aceasta și că biserica primară o cânta undeva aproximativ la 15 ani după înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, deja a intrat în circuitul comunității apostolice și că atunci când apostolul Pavel spune să aveți în voi gândul lui Hristos, pune două puncte și intră direct în această cântare, în acest imn, cei din Filipii știau despre ce este vorba și era ca un crez și ca o mărturie de credință, ca o învățătură doctrinară, dar sigur că da, pusă în versuri, pusă în cântare, pe care creștinii din biserica primară o mărturiseau cu privire la Hristos. În postmodernism, astăzi, mai ales în preajma sărbătorilor de înviere, CNN sau alte posturi din acestea liberale pun în discuție învierea lui Hristos sau divinitatea lui Hristos și ei spun, o, biserica primară n-a crezut că Hristos era Fiul lui Dumnezeu, asta e un mit și o învățătură pe care au introdus-o mai târziu, vreo 200 de ani mai târziu. Foarte fals și foarte greșit acest statement, această afirmație. Și tocmai acest imn cristologic, această cântare despre Hristos, cine este El și ce este El și ce a făcut El, arată că biserica primară avea de la bun început foarte clar învățătura că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu de plin și om de plin. Că este Dumnezeu și că a fost Dumnezeu și că va fi Dumnezeu totdeauna și că asupra acestui lucru nimic nu se schimbă și că la vremea hotărâtă și la împlinirea vremii, cum spune Galateni capitolul 4, Hristos a venit în lumea noastră și s-a întrupat. Tema acestei seri sau titlul acestei lecții este vocația umilinței. Vocația umilinței. Vom vorbi despre aceasta mai cu seamă, pentru că despre umilință nu se prea vorbește. Despre smerenie nu se prea vorbește. Domnul spune mereu să ne smerim, noi foarte greu ne smerim, din când în când ne mai smerește El și parcă e ceva care nu ne place, care considerăm, măcar că Apostolul Petru spune în epistolă foarte bine și foarte frumos, smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu. Dar nu că Dumnezeu cu mâna Lui te apasă ca să te smerești, că tu nu vrei, nu. Ci vrea să spună, smerenia îți face foarte bine. Îți face foarte bine. E de fapt gândul lui Hristos. E de fapt dorința lui Hristos. Și e modelul lui Hristos de a ne smeri. Ca și El. Nu-i așa? Ați fost vreodată invitați într-o familie sau poate ca bunici? V-ați dus la copiii dumneavoastră când ați auzit că a venit un nepoțel sau o nepoțică pe lume și vă amintiți că vi s-a arătat copilașul, nepoțelul dumneavoastră sau nepoțica dumneavoastră, nu? Și poate că chiar ați luat-o în brațe sau l-ați luat în brațe și... Dar nu cred că ați auzit niciodată pe părinți, pe mamă sau pe tată, care erau foarte... foarte proud, foarte bucuroși, foarte mândri de darul cu care Dumnezeu i-a vizitat, să spună, vezi ce frumos e, ăsta o să crească mare și o să fie smerit. Ați auzit așa ceva? Nu, așa-i? S-ar fi undeva ciudat, ar fi în zona afirmațiilor ciudate, că n-ați auzit așa ceva. Eventual, ăsta o să crească mare și o să fie doctor, ăsta o să crească mare și o să fie inginer, ăsta o să fie om de afaceri, ăsta o să crească mare, poate o să fie pastor, știu eu ce o să fie, ceva mare, o să fie, poate să fie viitorul președinte Americii, nu? Dar nimeni nu și-a copilașul nou născut să spună, uite, vezi, s-a născut și o să crească mare și are un scop. Scopul lui este să fie smerit. Ba mai mult, să fie atât de smerit încât să fie robul tuturor, da? Și mai mult, strofa a treia, da? Dacă e să o luăm așa pe strofe, o să fie ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Asta e gândul lui Hristos. La începutul capitolului 2, Apostolul Pavel din închisoare, din Roma, le scrie filipenilor și spune, fiți uniți, fiți uniți, aveți un gând, aveți o simțire, aveți o dragoste unii pentru alții. După aceea zice, fiți smeriți și uitați-vă la celălalt în sus. Lecția de joia trecută a fost cum să ne uităm la celălalt, vă amintiți? Sau zice... Dacă căutați foloasele, să le căutați, dar nu pe ale voastre, ci pe ale celuilalt. Să-l puneți pe el mai întâi. Doamne, dar ce greu! frate Pavel, ne cer niște lucruri foarte grele. Și atunci el vine cu un exemplu perfect, cu un exemplu glorios, cu un exemplu monumental, deci care chiar așa a intrat în istoria bisericii, imnul cristologic, și spune să aveți în voi gândul lui Hristos. Și uite cum e gândul lui Hristos. Și parcă desface acest pasaj aproape ca în trei strofe, dacă ar fi să-l cântăm. Nu știu cum l-au cântat, nu știu ce melodie avea. Poate numai l-au recitat. În scurtă vreme, un an și ceva, un an jumătate, de acum, penticostalii vor sărbători 100 de ani de existență în România. Da? Și nu au scris teologie, nu au scris volume din alea mari și groase de teologie, nici măcar de teologie penticostală. Ceva a scris fratele Trandafir, pneumatologia, pe care a scris-o dânsul la vremea aceea în comunism, și acum de câțiva ani a mai apărut o carte a fratelui Tipei despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Nu s-a scris. N-au scris. Nu că n-aveau ce scrie sau nu știau să scrie. Dar știți unde e ascunsă toată credința, toată teologia, toată învățătura? Că asta înseamnă teologie. Să nu vă speriați de cuvântul teologie. Că nu are neapărat o conotație negativă, cum ar crede unii. Este învățătura despre Dumnezeu sau învățătura lui Dumnezeu despre biserică, despre Duhul Sfânt, despre mântuirea omului, despre familie, știu eu. Și toate acestea sunt învățături, le spunem noi, teologice, pentru că sunt învățăturile lui Dumnezeu. Teos și Logos, asta înseamnă. Să nu vă smintiți când auziți cuvântul ăsta, că e frumos, e chiar biblic. Na, bun. Știți unde era ascunsă această învățătură? Să vedem dacă știți. Știți unde era? Știți, perfect știți. În cântări și în poezii. În cântări și în poezii. Adică de aceea, de exemplu, Biserica Penticostală Română, cel puțin cea din România și poate mai puțin în ultimii ani, de când s-a democratizat așa, a luat exemplu de democratizare, da? De la că trește în democrație acum, dar era aproape, nu era slujbă să nu fie o poezie sau o cântare. Ba mai mult, dacă vă aduceți aminte, fratele Cui a fost păstor în România, fratele Claudiu a fost păstor în România, și vă amintiți din vremea când erai la amvon și te bombardau biletele și ziceau, am o cântare, un grup are o cântare, o soră are o cântare, mai vine un frate, are o cântare, avem un musafir, o cântare, sora cu tare, o poezie. Parcă au trecut vremurile alea. Dar știți ce însemna asta? Însemna că frumusețea aia de învățătură despre Hristos și despre Duhul Sfânt și despre biserică și despre învățătura Scripturii era toată ascunsă sau îmbrăcată cât mai frumos posibil în cântare, în poezie, în versuri, într-un limbaj excepțional. Acolo era. Nu eram lipsiți de teologie, nu eram lipsiți de învățătură. Și bătrânii noștri și păstorii aia vechi, de tipul lui Lazar din Bohanci, sau Simionuc, sau știu eu, chiar aia vechi, dacă ar fi să mergem pe fir, mi-e frică să nu alunec, eu sunt foarte pasionat de istorie și mi-e frică să nu alunec. Când mă ia filonul ăsta, m-aș tot duce pe firul lui, dar nu vreau și nu-mi permit din cauza timpului. Dar nu că n-ar fi frumos, ar fi superb. Adică dacă am merge la Bradin, de exemplu, sau dacă am merge la Vechii, am merge la Ciuci Pavel, am merge la ea din prima generație. Știți cum predicau? Aveți idee? De exemplu, eu l-am prins pe Simionuc și l-am prins pe Lazar din Borhanci, care era văr cu soacra mea, cu măicuța. Da? Și i-am prins predicând. Dar ăștia-s vechi, încoace, pe Lazar din Borhanci, l-a ordinat fratele Bradin. Deci, cumva, nu e chiar din prima generație, era din a doua. Știți cum predicau? Aveți idee? Ați prins vreunul din ăștia? Știți cum predicau? Din verset în verset. Ei n-aveau titluri, ei n-aveau puncte, ei n-aveau nu știu ce, ci Duhul Sfânt îi lua și parcă erai dus pe aripi, parcă pluteai. Era fascinant, pentru că erau niște oameni extrem de simpli, cu acel cojoc, cu acel suman, cu figura aia de om simplu de la țară, da? Asta era modelul tipic de penticostal. Dar când începea să vorbească, parcă curgea de sub tronul lui Dumnezeu. Din verset în verset. Și simțeai că Duhul Sfânt, nu că El a pregătit versetele alea de acasă, le-a memorat, a zis, nu, asta merge cu ăsta, ăsta cu ăsta, acum îți spun pe ăsta, nu. Ci pentru că știa Biblia, Duhul Sfânt îl lua. O să vă aduc acum o dată, nu știu dacă o să... Da, mă gândesc să vă aduc joia, ar fi fain să vedeți o mostră. Fratele Simionuc predică în Hunedoara în 82 și predică despre Hristos. Așa predică, din verset în verset. Simplu și cu limbajul ăla dumnealui de la țară, da? Și toată biserica din Hunedoara, eu uite așa în clocot. E cam vremea trezirii din Oradea când predica Liviu Olah, că v-am pus eu odată o înregistrare cu Liviu Olah și ați văzut că era ca o biserică penticostală. Ziceai că nu se mai poate, deci toată biserica aia plângea, striga aleluia, se bucura în prezența Domnului. Așa îi predică fratele Simionuc în Hunedoara și toată biserica. În 82 e înregistrarea. Dacă mergeți pe Google, o găsiți. Probabil că o găsiți. Eu am un prieten la Cluj, la Biserica Albinii, care postează numai din astea vechi. Vechi, vechi, dar vechi. Cât de vechi găsește el? Da. E un om foarte credincios. E chiar un vas a Domnului. Și e tânăr. E tânăr, în sensul că e de 30 ceva de ani căsătorit și e foarte, foarte serios. Și admir lucrarea care o face Dumnezeu prin el. Și el postează aceste mostre. Păi pune o predică, găsiți o predică a fratelui Simionuc din 95. Cred că de data asta, da, nici n-ar trebui să zic locul. Da, mă rog, undeva în Bistrița. Da? Nu mai e nicio... Mai auzi câte un amin pe aici, pe acolo, dar nu mai e... Și predica e aceeași. Și predicatorul e același. Și focul predicii, pasiunea cu care predică Simionuc e aceeași. Da? Așa predicau ei. Așa e imnul acesta cristologic în biserica primară. Când Pavel le spune lucrul ăsta, îi știu exact, oh, asta e cântarea noastră, asta e ce cântăm noi, asta e ce avem noi în închinarea noastră, în slujirea noastră. Vocația smereniei. Păi cum să mă smeresc? Sau de ce să mă smeresc? Trebuie să te smerești, frate, că ai păcătuit, că ești vinovat, că Domnul îți cere să te smerești, smerește-te, că dacă nu te smerește El. Total greșită abordare și înțelegere cu privire la smerenie. Pavel spune, nu, smeriți-vă după modelul lui Hristos. Ăsta e modelul. Ăsta e modelul lui Hristos, smerenia. Lui a fost drag să se smerească. Da? Și Pavel spune, luați acest exemplu și smeriți-vă exact ca și Hristos. El n-a avut niciun păcat. A ales, pur și simplu, să se smerească. I-a fost drag să se smerească. A vrut el așa. Înțelegeți? Sigur că vă amintiți scena de la Iordan, când Domnul Iisus intră în apa botezului și se deschide cerul, Duhul Sfânt se coboară peste el în chip de porumbel și din cer se aude un glas. Ce spune? Tatăl, ce spune? Acesta este Fiul meu prea iubit. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Da? Și Duhul Sfânt îl ia de acolo și ce face cu el? Îl duce în pustiu ca să fie ispitit. Și în altă parte, Sfânta Scriptură spune că a fost ispitit în toate lucrurile, exact ca și noi, dar cu o mare diferență, fără păcat. Știți de ce? Pentru că atunci când noi avem o cădere și o neveghere și o alunecare, da? Oricât de jos ai fi căzut sau oricât de jos ai cădea, Domnul Iisus să zică, și pe asta am biruit-o, și pe asta o pot rezolva, și pe asta dacă te lași de păcat și dacă te pocăiești, pot să te recuperez, pot să te ridic, pot să te restaurez. Nu ești singur. Nu ești niciodată singur. Da? Cât despre noi, Duhul Sfânt, spune în Galateni 4, ne-a luat și ne-a înfiat și pentru că ne-a înfiat, ne-a dat Duhul Sfânt care ne face să zicem Ava, adică Tată. Da? Atenție! Vine ceva cam tare acum. Da, noi zicem Ava, zicem Tată. Dar oare din cer Dumnezeu poate să spună la fel? Acesta este Fiul meu în care prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Poate să zic, aceasta este fiica mea prea iubită, în care îmi găsesc plăcerea. Sigur că intrăm în această identitate a lui Hristos prin înfiere, intrăm în această asumare a biruințelor lui Hristos, fără niciun merit. Ba dimpotrivă, merităm pedeapsă, merităm moarte, dar datorită Lui suntem salvați, mântuiți și ne cufundăm în iubirea Lui, ne cufundăm în harul Lui, ne cufundăm în lucrarea pe care El a biruit-o și a rezolvat-o deja în sensul vieții de biruință. Da? Și atunci trebuie să trăim, avem niște responsabilități, sigur că da. Și de acolo ne vine, de acolo e seva, de acolo e rădăcina smereniei. Nu smerește-te că ești păcătos, smerește-te că ești vinovat, smerește-te că trebuie să stai cu capul în jos acum, că acum e vremea să stai cu capul în jos. Nu despre această smerenie a lui Hristos e vorba. Da, este și smerenia pocăinței, este și smerenia mărturisirii, este și smerenia lăsării de păcat, este și, cum spun părinții bisericii, este și botezul lacrimilor, când plângi și îți plângi păcatul și spui ca David, păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Dar aici smerenia lui Hristos vine din altă parte. Iată cum spune, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să se facă deopotrivă cu Dumnezeu. El a știut totdeauna cine este. Și noi putem să ne smerim și avem chiar marea bucurie și marea libertate să ne smerim. Știți de ce? Pentru că știm că tot ce avem și tot ce ni s-a dat, nu merităm. Poți să zică cineva, eu am dreptul, eu sunt mai bun ca alții, eu mi-am câștigat mântuirea prin faptele mele personale și prin neprihănirea mea? Nu poate să spună. Dar poate să spună, am fost iertat, am fost mântuit, am fost înfiat, am fost umplut cu Duhul Sfânt. Am fost făcut copilul lui Dumnezeu și pot să zic lui Dumnezeu, Tată, toate astea prin Hristos, nu prin meritele mele. Și normal că poți să te smerești, e simplu atunci. Pentru că niciodată nu vei arăta cine ești tu, ce ai făcut tu, ce fapte de glorie, ce realizări glorioase, ce mari isprăvi, ce toate astea. Nu. În prima strofă ni se spune că El s-a dezbrăcat de slavă, așa spune, s-a dezbrăcat de slavă, de slava pe care o avea la Tatăl, care nu poate un om să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Dar după aceea vine Ioan și spune, și noi am văzut slava Lui, o slavă ca slava celui singur născut din Tatăl. Am văzut slava Lui, am văzut-o la vindecări, am văzut-o la învieri, am văzut-o la minuni. Așa spune, de exemplu, în Ioan capitolul 2, la nunta din Cana, acolo Domnul și-a arătat, zice, pentru prima dată Domnul Iisus și-a arătat slava sa. Și ucenicii au crezut în El. Ce frumos! Da? Deci prima strofă a imnului cristologic, asta spune, smerenia. Smerenia este foarte, foarte importantă, smerenia. Cred că este un citat dintr-un mare psihanalist și om de știință, Carl Jung, sau Jung, care a stat odată de vorbă cu un rabin și l-a întrebat pe rabin, a zis, de ce în vremea veche, în vremea Vechiului Testament, Dumnezeu se arăta mai des și Dumnezeu se manifesta supranatural și astăzi parcă nu se mai întâmplă? Și rabinul a răspuns foarte simplu și foarte frumos. A zis, pentru că astăzi oamenii nu se mai apleacă, nu știu să se mai aplece așa de jos ca să poată să-L vadă pe Dumnezeu. Today no one can bow low enough to see God. În limba engleză e dialogul ăsta și citatul ăsta. L-am tradus în românește. A zis, pentru că oamenii nu se mai pot smeri. Am fost anul trecut în Nazaret, la Biserica Nativității, care e zidită pe locul, tradiția spune, acum Dumnezeu din cerul știe dacă e exact acolo, dar e pe grota, pe știu eu, staulul ăla unde au fost animalele din Betleem. Mă iertați, am zis Nazaret, e vorba de Betleem. Biserica Nativității e chiar pe acel staul. Știți ce? Și e alt lucru. Acum iară am o nișă de alunecare în istorie, dar mă abțin. E două biserici sunt vechi în istorie, de la anul 300. Una e asta, din Betleem, biserica asta, făcută de un împărat roman, așa, și de sponsorizată de mama lui Constantin, în special. Asta din Betleem și mai este una pe Sinai. Asta e altceva. Sau acolo când te duci la Betleem, la Biserica Nativității, nicăieri nu vezi așa ceva, decât acolo. Dar nicăieri. Nu poți să intri decât pe o portiță, uite, așa foarte mică. Trebuie să te apleci. Probabil că Siena ar putea să intre, dar cred că și Siena, nepoțica noastră, ar trebui să apleci un pic. Pentru că vrea să sugereze și făcută și se păstrează de la anul 300 și ceva. Da? Și zice, ca să intri acolo, trebuie să te smerești. Pentru că acolo s-a născut Hristos și s-a smerit Hristos. S-a dezbrăcat de slavă și s-a îmbrăcat, cum zice? Cum zice în imnul cristologic? S-a îmbrăcat ca om. S-a îmbrăcat ca om. A luat chip de om. S-a îmbrăcat exact ca om. Asta este. Acesta-i gândul lui Hristos. Să se dezbrace de slavă și să se smerească, să se îmbrace în chip omenesc. Mi-a plăcut când a zis fratele Nelu în cuvântarea la rugăciune că mâinile lui perforate. Și imediat mi-am adus aminte de o întâmplare cu fratele Simionuc, care venea la Cluj și s-adunau tineri în jurul lui și el punea întrebări din Biblie. Și una din întrebări era asta: ce este în cer făcut de mână omenească? În cer este ceva făcut de oameni. Ne tot gândeam, ce-o fi, că nu e nimic să se fi mutat, să se fi transferat, să se fi... Ce? Și despre ce era vorba de fapt? Este ceva făcut de oameni. Rănile din trupul lui Hristos. Vedeți, Hristos a luat trup omenesc și a murit în trup omenesc și a înviat în trup omenesc și s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu în trup omenesc și are mâinile perforate și are picioarele perforate, da? Și are în coastă semnul acela al suliței romane. Toate alea sunt făcute de noi, de oameni. S-a dezbrăcat de slavă, dar s-a îmbrăcat ca om. Mai mult, spune a doua strofă. Știți ce spune? Că a luat chip de rob. Adică să slujești. Să nu vii la biserică numai să vezi cum o să ți se slujească, cum o să fii băgat în seamă, cum o să fii pus în valoare, cum o să fii, știu eu, ridicat pentru ceva ce ai făcut sau vrei să faci. Nu. Să vii la biserică și să spui: cu ce pot sluji, Doamne? Că nu este despre mine. Vreau să se înalțe Hristos, vreau în centru să fie Hristos, vreau să nu se vadă și să nu se uite oamenii la mine, dar vreau să slujesc pentru gloria și slava numele. Să am și eu acest, ca și Hristos. Ăsta e gândul lui Hristos. Gândul de a se smeri, strofa întâia a cântării cristologice, gândul de a sluji. Gândul de a sluji. Ce mare lucru este să ai inima asta de slujitor. Am spus că anul ăsta, tema asta o vom pune în circulație și o vom pune înaintea noastră spre învățare, spre practicare. Cum să slujim ca și Hristos? Nu ca alții. Este un nor mare de martori. Da, este. Este. Este un nor mare de martori. Spune Cartea Evreilor, capitolul 12. Și e vorba de eroi din capitolul 11, așa-i? Dar, spune autorul epistolei către evrei, probabil apostolul Pavel, da? Zice, avem norul mare de martori, avem galeria de eroi, you know, the hall of fame, of faith, avem holul acesta, avem norul acesta mare de martori, dar ochii noștri să fie țintă la Hristos, da? Să ne smerim ca El, da? Să slujim ca El. Așa spune, a luat chip de rob. A luat chip de rob. S-a făcut asemenea oamenilor. Da, a mâncat cu ei, a dormit, a fost obosit. Da? O altă întrebare a fratelui Simionuc era asta. Zicea, măi copii, când a fost calea obosită, pâinea flămândă și apa însetată? Avea niște întrebări superbe. Observați, poetic, totul era poetic. Teologia românească penticostală era ascunsă în frumusețea asta de poezie și de cântare. Și noi stăteam și ne gândeam, când o fi fost? Păi zice acolo în Ioan 4 că era ceasul al șaselea, da? Și Iisus, obosit de călătorie, s-a oprit lângă o fântână Și ucenicii s-au dus în sat să aducă ceva de mâncare. Deci era și flământ că nu mâncase. Trebuia să mănânce. Au venit cu mâncarea. El n-a mai vrut să mănânce, că era deja satisfăcut de faptul că a putut salva un suflet. A venit un suflet, o femeie nenorocită și a zis, dă-mi să beau. Adică apa vie, izvorul apelor vii era însetat, dar era însetat de sufletul ei. Așa își stâmpăra el setea, așa își stâmpăra el foamea, când se întorcea un suflet la Dumnezeu. Și așa a fost întrebarea, când a fost calea obosită, pâinea flămândă, apa însetată. Da? Pentru că el a venit ca să slujească. Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el a venit să slujească și chiar să-și dea viața. Mă iertați. Deci strofa întâia era smerenia. Strofa smereniei, dezbrăcarea de slavă, nu de identitatea lui, că de identitatea lui și de atributele lui divine nu s-a dezbrăcat niciodată, dar de slava care o avea la Tatăl, cu care n-a putut veni pe pământ, că nici nu puteau oamenii să o vadă, să uite la ea. Iar îmi vine un exemplu din istorie care mă face să zic ceva. Azusa Street Revival a fost din 1904 până în 1908-9, unii zic 10, vreo 3 ani, 3-4 ani. Adunări non-stop, dimineața, la amiază, seara, locul era deschis tot timpul. Spun martorii oculari că fratele pastor care era acolo, da, William Seymour, un negru, foarte simplu și sărac, fața lui strălucea. Fața lui strălucea. Știți ce a făcut omul ăsta? Pentru că fața lui pur și simplu strălucea. Prezența lui Dumnezeu era așa de puternică. Sunt mărturii cu poze, cu declarații ale medicilor, cu niște chestii care s-au publicat în ziare și așa. Au crescut mâinile, nu că mă doare frate în cot, slavă Domnului că nu mă mai doare. Nu, i-a crescut mâna. Știu că e foarte greu să credeți, așa e? Cu toate că suntem penticostali. Asta este, așa a fost trezirea. Ei, William Seymour avea fața strălucitoare. Știți ce a făcut? A luat o cutie de carton și a pus-o pe cap. Acum vă vine să râdeți, sunt sigur că vă vine să râdeți. A fost un om simplu, un om, dar a zis, nu vreau. Și mergea, avea o cameră sus, rentaseră un fel de barn pe care l-au aranjat puțin, l-au pregătit, l-au făcut frumos ca să aibă adunările acolo. Și el avea o cameră, stătea mai mult acolo, mai cobora și când cobora, stătea în față și aștepta să-i spună Domnul ce să facă. Și ca să nu se uite oamenii la fața lui strălucitoare, și-a pus o cutie de carton pe cap. Da. Era ciudat, era... Dar nu vrea ca oamenii să uite la el. Ei, unele mărturii spun că prin 1907-8, William Seymour nu mai purta... Cineva i-o fi zis, măi, lasă cutia aia, ești penibil cu cutia aia pe cap. Și a pus-o deoparte. Și trezirea s-a diminuat încet, încet. Nu știu dacă din cauza asta, poate din multe alte cauze. Înțelegeți? Deci Domnul Iisus n-a venit să o singură dată l-au văzut, da? La schimbarea la față și hainele lui și fața lui s-au făcut albe, mai strălucitare decât soarele în amiaza mare. Vă dați seama? Petru, Ioan și cu Iacob au văzut asta. El s-a smerit. Strofa întâi. Strofa a doua, slujirea. Slujirea. A venit să slujească. Și-a dat haina jos, a luat ștergarul, i-a spălat pe picioare. Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși. Da? I-a spălat pe picioare pe niște pescari, pe niște oameni simpli. Și al treilea, a treia strofă, care este? Ascultarea până la moarte. Și încă moarte de cruce. Ăsta e gândul lui Hristos. Să te smerești, să slujești și să asculți. Asta înseamnă gândul lui Hristos. Și Pavel le spune, aș vrea să aveți acest gând al lui Hristos. Care? Smerenia. Și mai care? Slujirea. Și mai care? Ascultarea. S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Încă moarte de cruce. S-a rugat, tată, dacă e cu putință, ia paharul, îndepărtează-l, dă-l la o parte. Dar a zis, nu voia mea, ci voia ta. Ascultarea. Pentru că Domnul îi place, îi spune Samuel lui Saul, pe Dumnezeu nu-l impresionez cu jertfe. Să nu crezi tu că ai adus o jertfă și gata, Dumnezeu zice, wow, I'm very impressed with you, Druhora. Ce jertfă ai adus? No. Dumnezeu se uită și zice, ascultă, Druhora, ascultă. Nu ascultă numai cu urechile. Trăiește, practică. Zi de zi, da? Zi de zi, ascultarea. Și dacă trebuie cu sacrificiu, cu jertfă, care iarăși nu se predică și despre asta nu vorbim, vorbim numai de cât de bine să ne meargă și dăm aia și dacă dăm aia o să căpătăm cealaltă și te mir ce snoave și povești nebiblice. Da? Nu, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, nu cred că înțelegem suficient, nu știu. Dacă poate într-o cântare, într-o poezie ni s-ar pune asta, ne-ar atinge și am vibra sufletește. Da? Dar nu cred că ne copleșește suficient acest mare adevăr. Hristos a venit pe pământ, s-a coborât pe pământ și s-a smerit. S-a născut într-o iesle, s-a făcut sărac pentru noi, ca prin sărăcia lui să ne îmbogățească și imediat americanul se gândește la bani și la mașini și la case. Nu-i vorba de asta, să fii îmbogățit în prezența lui Dumnezeu, în harul lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu, în bogăția harului și a bunătății lui Dumnezeu. Nu gândim așa. De aceea Pavel vine și spune unei biserici, cum v-am zis și altă dată, de creștini maturi. Vedeți? Tratează niște lucruri extrem de fine și extrem de adânci și extrem de duhovnicești. Și zice, vreți să învățați lecția smereniei? Uitați-vă la Hristos. Uitați-vă cum s-a smerit Hristos. Nu s-a smerit că, vai de mine, e vinovat, e păcătos, e, știu eu, nevrednic și acum tot ce trebuie să facă e să se smerească și să umble smerit. Cum spun cei care se pocăiesc din Biblie și zice, și de acum, Doamne, am să umblu smerit cu Dumnezeul meu de azi înainte. Da, aici e vorba de o altă smerenie mult mai adâncă, mult mai care ține chiar de identitatea ta. Și spuneam, te poți smeri când știi că ești copilul lui Dumnezeu și că ce a făcut Dumnezeu pentru tine și ce a făcut Dumnezeu din tine și că toate astea fără meritele tale și atunci sigur că simplu și ușor te poți smeri. Și spui, nu merit nimic. Și e ușor ca și Hristos să mă smeresc. Să am această vocație. Creștinismul are o adevărată vocație a smereniei, a umilinței. Noi o punem numai în pătrățica pocăinței și nici de aia nu vorbim. că ține de pocăință, că ține de mărturisire, că ține de lacrimile pocăinței, că ține de a fi smerit cu Dumnezeu, că ține de a te feri de mândrie. Aici lucrurile sunt mult mai adânci și mult mai profunde în sensul unei smeriri ca și Hristos. Ca și Hristos. De ce s-a smerit Hristos? Ca să poată veni la cel mai de jos și la fiecare și să vină să-i slujească și să-l mântuiască și să-l ajute. Pentru că a doua strofă a cântării, a imnului cristologic, pune accent pe aceasta, pe slujire. Ca și Hristos. Da. Iar a treia merge mai departe și spune ascultare până la moarte. Ce fel de moarte? Da, chiar moarte de cruce. Haideți să ne ridicăm în prezența Domnului. Haideți să ne cercetăm și noi la aceste trei, să zicem, trei capitole foarte serioase ale vieții noastre, ale slujirii noastre, da? Cum ne-am dezbrăcat noi? Știți care a fost gândul lui Adam? Vă țin un pic în picioare, un minut vă țin. Știți care a fost gândul lui Adam? Acum m-am uitat un pic prin note și zic, aoleo, aveam aici ceva frumos despre gândul lui Adam. Știți care a fost gândul lui Adam? Care credeți că a fost? Să mănânce din pom oprit? Să... Era atractiv? Era apetisant? Era ispititor? Știți care a fost gândul lui Adam? De fapt, a fost injectat în gândul acesta de Satana. Știți care a fost gândul? Vei fi ca Dumnezeu. Pentru că Satana a vrut să fie ca Dumnezeu. Așa a căzut el. Vrând să fie ca Dumnezeu. Și așa l-a infectat, l-a injectat și pe om. Și a zis, dacă mănânci, vei fi ca Dumnezeu. Și acum Pavel spune, uitați-vă aici. Dumnezeu, nu cineva care era ca Dumnezeu, era Dumnezeu. Dumnezeu, gândul lui a fost exact altul. Să se smerească. Luați gândul ăsta. Să slujească. Luați gândul ăsta. Să fie ascultător până la moarte. Luați gândul ăsta. Luați modelul ăsta. Și el, dacă a spus călcați pe urmele mele, a spus numai în contextul următor. Pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Nu eu sunt cel care face urmele, urmele sfăcute. Vă-ți aminte când erați copii și ieșați în zăpadă și tata mergea cu picioarele lui, cu tălpile lui mari și tu ca și copil spuneai, tată, calc în urmele care le-ai lăsat tu. Și cât era de mare zăpada, tu copilul călcai în urma aia a cismei sau a bocancului tatălui tău. Exact asta, așa zice Pavel. Călcați pe urmele mele, dar urmele nu sunt neapărat a mele, că urmele sunt făcute deja și e unul care merge înainte și ăla e Hristos. El lasă urma, El arată smerenia, El arată slujirea, El arată ascultarea. Haideți să călcăm pe urmele astea și prin Duhul Sfânt să le trăim, să le practicăm. Ne rugăm împreună.